Азатлык радиосу сили бүгүн 3 май Шимбекин. Микрофон алдында Ланды Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Шаллыда кулга алынган һәм изәрлекләргә дучар ителгән мусульманнарны яклау пикеты узды. Алар шулай ук Кырымны Русиягә кушу уңайыннан да фикерләрен әйттеләр. Казанда татар мөхәҗирләре фонды оешты. Әлеге фондны оештыручы Айрат Захидуллин белән әңгәмә тыңларбыз. Боларның барысында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Чаллыда кулга алынган һәм эзәрлекләргә дучар ителгән мөселманнарны яклау пикеты узды. Чалланың Җиңү паркында узган чарада шулай ук Түбән Кам, Алабуга, татар иҗтимагый үзәкләре вәкилләре, мөселманнар катнашты. Пикетта катнашучылар Азатлык хәбәрчесе сорауларына да җавап бирде. Сөйләшүдә узган атна Казан урамында узган бөтен татар иҗтимагый үзәге корылтае, Кырымны Русиягә кушу уңаеннан да фикерләр әйтелде. Алар белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Аксакаллар Шурасы рәисе Раиф әфәнде Галиев фикерләре.
Минем бу дөнья күләм глобаль шушы дөньяның үзгәрешләрендә безнең Рәсәйнекен һәм инде Татарстанны кадәр аларга ияреп, мин шушы җитәкчеләргә исем акылым китә. Акыллары җитми микәнни шушы Рәсәй дәүләтендә 180-дән артык милләт булган дәүләттә җан тынычлыгы белән шушы халыкларга дус тату булып яшәргә, һәрберсенең туган телендә, үз динендә шулык Рәсәй конституциясында язылган хокукларыбызны безнең шулык Путин гарант буларак кол ант иткән кеше нигә куйган шулык безнең Миниханов гарант булган кешене безнең бүгенгендә үзебезнең ни динебезне тотарга хакыбыз юк һәм үзебезнең туган телебездә сөйләшергә үзебезнең балаларыбызны туган телебездә үйрәтергә динебездә исламда тәрбиялегә хакыбыз юк бүгенгендә дә менә шушы ике каз җыелган халык әле нәрсә сорамый шушы үзебезнең милләтләр бар милләтебезнең җитәкчесе булган абруйлы шәхесләребезне җәберлиләр, төрлечә төрмәләргә, судтага йөртәләр, нахакка йөртәләр. Алар аны үзләре беләләр, дөрес түгел икәнен. Әмма дә ләкин менә шушы шушы вазгыятьтә алар миңа каршы дөрес сөйләр. Бездә бу илдә, бу ил яшәсен дисәләр, монда бу дуслык, татулык булырга тиеш. Милләтара, дин арада татулык булырга тиеш.
Без хәзер инде Гомар хәзрәте Батыршаның Милли хәрәкәтнең мөфтие мөрәҗәгать итәбез. Гомар хәзрәте, менә бүгенге пикетка сезне нәрсә алып килде?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бисмиллаһ ва саляту ва саляму аля расулиллаһ ва аля алихи ва сахбиһи. Диапага һәм 80 номерга иң шәхси күземә майын Абдуллин һәм гомумән милли хәрәкәткә шушындай репрессияле һөҗүмнәр башлау һәм бинадан куып чыгарулар, штрафлар түләүләр һәм ягъни инде шушы милли хәрәкәтне юкка чыгару өчен башланган сугышка каршы үзенең ризасызлыгын белдереп чыктым. Беренчедән. Икенчедән инде без күреп торабыз, бу көндә дәүләт структуралары, күч структуралары үзләрен бандитларча тоталар һәм бер гаепсез үзенең хакы булган теге милләт өчен, дин өчен сүзләр әйткән өчен кешеләргә ялган эшләр ашалар, менә хәзер яклар ашыклар, шулай ике шаштылар уже Кырым татарларын яклаган өчен, ягъни безне шундый куллык дәрәҗәсенә төшерүгә тырышалар иде. Безне алар төшермәкче булалар, һәм шушы милли хәрәкәткә бигрәк тә гомумкендә һөҗүм бара, ни өчен? Чөнки милли хәрәкәт курыкмады. Хәзер ничә еллар алар курыкмадылар һәм инде безнең татар халкының хакларын яклап чыктылар. Һәм менә алар бигрәк тә менә шушы башлыкларга, ягъни җитәкчеләргә һөҗүм итәләрне безнең Фәүзия апа милли мәҗлисенең башлыгы буларак аңа бигрәк тә әйттеләр бит инде, һөҗүм иттеләр, шулай бит. Һәм инде бу безнең дәүләт эшлеклеләренә дә югарыгадагын бу сүз әйтәсе килә, чөнки алар аларның ризалыгы белән эшләнә, чөнки аларның күптән мотивацияга тиешләр, чөнки Татарстанда татар милли хәрәкәте бул законор аукштай. Буларга тиеш яшәгә тиеш һәм тораш дәвам итәргә тиеш.
Менә безнең әңгәмәдәшләребез инде язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, һәм инде Фаузия ханым Бәйрәмова Милли мәҗлес рәисе, шулай ук җәмәгать эшлеклесе милләтпәрвәр, һәм шулай ук татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов. Менә инде шушы сорауга җавап биреп китсәгез иде. Бүгенге пикетне оештыруга татар милли хәрәкәте җитәкчеләре нәрсә этәрде?
Мин үземне бу пикеттә Умр буе катнашам, катнашырга тиешмин дип уйлыйм, чөнки татар милләтенең бүгенге халаттагы, бүген көндәге хәле кискенләшкәннән кискенләшә бара. Путин итәкчелегендәге дәүләт дип әйтегендә, татарны телсез, дәүләтсез, хәтта мәктәпсез, хәтта авылсыз калдыруга ирешеп килә. Һәм бу соңгы Украинадагы соңгы вакыйгалар уңаеннан безнең татар милләтенә яңадан яңа куркынычлар ялый. Мин уйлаган идем, әзрәк кенә бу вакыйгалардан соң Кырымны Россиягә күчләп бусырай керткәннән соң Россиядагы башка урыс булган халыкларга карата Путинның әзрәк теге мөгамәләсе нишкәрер, йомшарыр дип уйлаган идем. Әмма ләкин катканнан кыен шундый кискенләшкәннән кискенләшә бара. Һәм мин бүген бөтен йөрәгем белән татар милләтенең хәле турында кайгырып, безнең лидерларыбызны түгел, татар милләтен кысудан, безнең мәктәбебезне, безнең авылыбызны, безнең җиребезне, безнең динебезне, безнең кешеләребезне талаудан туктарга дигән протест рәвешендә каршы күрсәтү өчен мин бу пакетка чыктым. Һәм 70-тән арткан яшем белән мин милләтемнең мондый хәлдә калу белән Путин һәм Путинчыны белән килешмим һәм килешмәячәкмен.
Фаузия ханым, менә сезне яклап та инде пикеттә сүзләр әйттеләр, үндәбәләр бар. Менә чынлап та инде сезнең фикерегез шушы бүгенге пикет уңаеннан.
Мин беренче чиратта мөселманнарны яклап чыктым. Чөнки үзегез беләсез, декабрь айыннан бирле, узган елгы декабрьдән бирле дистәләгән мөселман яла ягылып, имеш чиркәүләрне яндырдылар дип төрмәләрдә яталар. Аларны менә Чистайдан җыеп алдылар, кыйнап, кайберләреннән әйттерделәр, кылмаган җинаятьләрен бик каты җазалар бирделәр һәм күнгә хәтта әле суд булмаган килеш алар сау астында кыйналып түбән калмы чаллы казан вакытлы төрмәләрендә яталар. Мин шушыларны кызганып шушыларга теләктәшлек изеннән шушы пикетка чыгып бастым. Әлбәттә, һәм менә шушы мөселманнарны яклаган Эмир Имаев дигән минем яшьтәге өлкән генә бер казан кешесе, аны ишагына алдылар башта, аннан соң инде вакытлы төрмәгә утыртып куйдылар авызын ачтырмас өчен. Әлбәттә, минем үземә дә эзәрлекләүләр бара. Миңа каршы ике җинаять эше ачылды, өч тапкыр суд булды, икесе Казанда, берсе икесе Чаллыда, берсе Казанда мине ишагына алу өчен, әмма ләкин судьялар мине ишагына алмадылар. Җинаятьне ул хәтле куркыныч түгел дип таптылар. Әле мәкаләләрем буенча суд булмады. Менә күрше мөселманнарны яклап, кырым татарларын яклап язган мәкаләләрем өчен минем хәер суд көтелә. Әлбәттә, мин инде бик рәхмәтле Рафис энем сиңа да. Шушы Чаллы халкын җыештырып, монда Чаллылар гына түгел, Түбән Камырлар да бар, Алабугалар да бар, Тукай районында бар халыкның алып пикетка чыкканы өчен менә шушы мөселманнарга теләктәшлек изеннән һәм халыкка рәхмәт әйтергә шушы пикетка чыккан өчен. Бу пикеттар инде күптән кирәк иде. Без инде Казанда берничә пикет эшләдек, аннан соң Түбән Камырда, әмма ләкин үзегез беләсез, хәзер пикетларга чыгу өчен бик озак, аңа шул хәтле рөхсәтләр кирәк, шул хәтле кәгазьләр язу кирәк. Язган саен баш тарталар дигәндәй, инде мысына да бик зур рәхмәт. Юшкансыз чыккансыз, Аллаһ рәхмәтләребез шул. Аллаһ Тәгалә үзегезне дә шушы авыр вакытларда Аллаһ Тәгалә якласын авырлыклардан.
Рәхмәт. Минем әйтәсе килә, менә уйлап карыйк җәмәгать. Менә бүген әле мин язучылар кичәсендә булдым. Язучы Шамил Шәйдуллиевск авылы булды. Анда бер 70-80 кеше үзебезнең шагыйрьләр, язучылар, Вахит Имамов менә Язучылар союзын берлеге тора. Утырды шунда теге иң баш кеше булып инде. Шунда мин бүген аларга мин сәхнәдән чыгып әйттем. Бүген көндә 84 яшьлек Зәки Зәнуллин Казанга кайта алмыйча ята. Җинаятьче аркасында дидем. Фаузия апага әйтәм, 30 яшендә хаты кыз әйтәм, ул менә әйтәм, кырым татар мөселманы яклап чыккан җинаятьче ачылды дидем. Эмир Имаев әйтеп киттем. Һәм инде Зиндер Аглюлин уйлап карагыз җәмәгать. Бу менә шулай торып пенсиядәге кешеләр белән империя куллары, шушы ФСБ, МВД прокуратурасы ушак көрәшә. Бүген башка санитарына бер. Һәм инде шушы уңайда әйтеп китәсе килә, уйлап карыйк. Менә Путин да, Путин тирәсендәге, бөтен шундый аны тирәсендәге зур дәрәҗәле кешеләр, бөтен дөньяга билгеле кешеләр, biz urus tili urus tilini soqlaymiz, millatni soqlaymiz, urus millatni soqlaymiz deb, urus tilini soqlaymiz deb g'askar bilan berib kirdilar Ukrainaga. Bu nasi kelmoqda? Bizning 50% tatar, ayrusha shitish tatarlari 50% ortiq tatar tilini bilmaydi. Biz ishlaga tiyish, biz davlat qurolligiga ko'tarilga tiyish, o'zimizni tili yoqlash uchun o'sha tega zo'r tega bratdan deb evrak olib. Bu to'ylab qarasa boshqasi metrgan ayb. Nindidir bir shi davlatga biz urus tilini yoqlaymiz, qurol bilan berib kiralar. Bizning millatimiz o'sha tilni, dini, millatni qarab o'tirib bitirib boralar. Nisha bu piketni ishtiroq ham bunda sharga tiyish to'g'ri. Allohga shukr biz buna bu piketni ishtirdik. Ham biz birimizni birimiz musulmonlarni, millatimizni o'zining milliy harakat lideriga yoqlarga tiyishmiz.
Mana shu tanish deb aytasim kela, mana men hozir yirgim siklangan. Menga shovul shaharga chiqarga yaramay. Menga mitinglarga chiqib yasarga yaramay. Menga yozirga yaramay. Yozmanimni taratirga yaramay. Shu xatni yaramaylar ko'p. Hali shu vaqtda Qrim tatarlarining qiziqtira Rossiyaga ishtirilar. Mana siz nima degan jannat ketadi? Mana nindi jannat ketganlarin bizning misolda ko'rgan mumkin. Musulmonlar misolida ko'rgan Allah saqlasin. Hozirgi kunda Mustafa Jamilovni Qrimga ketmaslik deb nindidiranda qarorlar qabul etibatalar. Ularga da bu kun kelajak. Shunga ko'ra men ularni kesatib yozdim. Soqqulig'iz Rossiyada sizni shunday jahannam qazoqlari kutadi. Mana shuning uchun hozir mening o'zimni izlatib boshladilar. Albatta biz bir-birimizni yoqlarga tiyishmiz. Albatta biz chiqamiz, albatta biz yoqlaymiz. Ularning tiyolarini qarab turmaymiz. Tog'im bilan mana shu tog'im izlatib ketayishagin do'stlar bilib turamiz.
Mana bitimda belgili bo'lgan tatar ijtimoiy o'zagi Qozon shahrinda uramda o'tdi. Mana shu ish bo'yicha endi bir qadar izlanish ko'rib boshlandi. Mahkamalar
boshlandi. Bir mana ishonning o'g'lisini chaqirdilar. Onasi endi mana Qozonga chaqirib qo'yishga kelib tushdi. Bunda bir 6-7 kishini siz qurultoy o'tkazmadingiz, mitinglar o'tkazdingiz deb bizni ishtirofga tortib hisoblar. Bu endi shuluq. Mana bir boshqa simetrganday bir. Tatariston prezidenti qaydadir Qrimga borib, Qrim tatarni yo'qlagan kibi qiylanib yuri. Bu butunlay boshqa simetrganday bir. O'zbekistonda Qrim tatarni yo'qlab yurmay, butun aytganga yuri. O'zining bunda biz mana 1000 yillik biz aytaylik 1000 yillik tarixni o'zimizning tug'an yerimizda qurultoyimiz o'tkazolmaymiz. O'ylab qarang, 32 Rossiya tubagidan kelgan delegatlar qo'noqlar. Shularni kiritmadilar. Bu butun ishib shunda fashizm. Tatarstanda. Bu urus fashizmi Tatarstanda deb aytiladi.
Shu vaqtda Qrim tatarlari bilan delegatsiya keldi, ko'tarib yurdilar, emi? Shu xatdagi qo'noq bo'lsinlar, men qulaq quloqqa qarshi tugul, ammo lekin bu turmushim yaltiroq quyog'im mana ko'rsatdi.
Men shunga istab narsa deb aytiraydim, emi? Ma'lum endi yo'ni Qozondan qaytdim, kun bugun bek og'ir. Albatta Tataristonning yetakchiligi uchun uyalib o'tirdim men onda turkiy kulturlar kunin yilini ochu o'yindan Qozonni turkiy boshqalar uning boshqalasi etuv turindagi zo'r ondagi tantana bo'ldi emi shunda butun dunyodan yig'ilgan turkiy delegatlar turkiy tug'anlarimiz tatarcha so'rashalar tirishib ham bizning premyer ministrimiz Xalikov tug'anim shunda chiqib ruscha so'ylay uyat tug'il ham shunda bilan aytilgan so'zlarga fikr istabayman Rossiyaning bu bugungi kechirishlari imperiyaning qo'yavorga bilmisha berilib shu qadar yovuzligining eng so'nggi nuqtalarini so'nggi bombalarini qo'llanishga tirishuvining bu ko'rinishi imperiya tarqalashaq ham Ukraina fronti bilan birga bizning tatar millatining o'zining frontini buldirga kuchlari hali bor ham shuning turinda qayg'irtu turinda men o'ylanam ham o'ylanirga
kerak. Ayoy deram biz endi tatar maydonini yig'naytirga biz hozir. Ayi, Kiyev maydondan boshlandi. Maydon ul bizning tuzimiz. Mana biz hozir maydonga bosib turamiz. Ham tatarlar maydonga chiqachaqlar. Mening qatta 93 yilni, 91 yilni vaqalamda bor edi. Maydon tatarlarni kutadi. Mana hozirda ayi kitobda da chiqdi. Ana uchun meni hukumatga da tirishdilar, shu deputatlarim mana u vaqtda ularga irib bermadi. Mana bugunda maydon tatarlarni kutadi.
Shu shu fikrishin tog'inda chaqirib, ishtirof sog'irlar ekan.
Sotar sog'irlar endi
qarabiz. Azu ortqa yo'q endi. Biz barcha yo'lga Alloh haqqi
Shollada o'zgan piketdan video yozmani bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Tatariston Respublikasi Milliy kitobxonasi qo'lyozmalar ham siyrak kitoblar bo'ligi qorshinda Tatar muhojirlari fondi yig'di. Unda Tatarstondan chetda yashagan tatarlar turmushini chaqirgan gazeta, jurnallar, arxiv dokumentlari, fotomateriallar to'plana. Bu haqda bo'likning müdiri Oyrat Zahidullin bilan siylashamiz.
Bizning bo'lik 92 yilda Isha emi, qo'lyozmalar ham siyrak kitoblar bo'ligi. Ikki sektordan iborat. Tatar kunshug'ish adabiyot sektori ham rus kunbotish adabiyot sektori. Mana shu жылдан алып 92-дан алып инде кайра 20 жылдан артык кетинде биздин бөлүктүн иштери бу бөлүктө топтолуп келди. Бигирек да эми ошол татар һәм көнчыгыш әдәбият секторуна келгенде шоқты биздин халыкка караган куязма һәм басма китабы мирас. Алар биздин ошол экспедициялар нәтиҗәсендә топланды һәм безнең милләттәшләребез белән Казанда яшәүче, Татарстанда безнең республикадан читтәрәкләрдә яшәүче милләттәшләребез белән җитеп хезмәттәшлек кылып топладык без ул байлыкны. Бүгенге көндә безнең 3000-нән артык язма саклана, 8000-гә якын басма китап, 100 исемнән артык татар матбугаты, гәзит-журналлар татар телендә. Һәм инде менә шул 20 ел артык эшләү дәверендә безнең бүлеккә килеп керә башлады менә шундый әйберләр. Мәсәлән, әйтик, Берлек газетасы мәкулдан язылган. Ул Кытайда безнең милләттәшләребез, шунда мөхаҗирлектә яшәгән милләттәшләребез тарафыннан чыгарылган булган. Аннары Милли байрак газетасының кайбер саннары, аларны заманында безгә Раил ага Салихмәт тапшырган иде. Һәм инде менә шулай, аннары Америкада яшәүче безнең милләттәшебез Рорлих Азада ханым алып килде шулай берничә журнал. Милли байрак дигән журнал Мюнхенда чыккан, шул ук мин атаган Милли байрак газетасы Могдонда чыккан кайбер саннарын алып килде. Ул заманында безнең китапхана директоры булып эшләгән Разил Исмаил улы Валиев тап кайткалады. Читкә менә шулай сәфәргә чыккан вакытларында шундый материалларны узган елны безгә Разил әфәнде аркылы Америкада яшәүче милләттәшләребез сафалар тапшырды. Кайбер әйберләрне, анда шигырь җыентыклары, кайбер журналлар, аннары архив материаллары татар җәмгыятенә караган 50-нче еллар, 40-нче елларга караган әйберләр. Һәм дә менә 2010-нче елда без бик тыгыз, аннан да алда инде бик тыгыз эшли башлаган Лариса Усманова белән. Ул заманында Японияда укып, шунда эшләп кайтты һәм шунда эшләгән дәвердә кайбер әйберләрне безгә тапшырды. Японияда басылган татарларга, татар мөхаҗирләренә караган чыганакларны, китапларны. 10-нчы елда без шул китапларны безгә тапшырган вакытта презентация, тәкъдир итү кичәсен уздырдык. Шул китаплар шунда менә бер фикер яңгырады. Безнең китапханада инде шактый җыелып килә бит инде шундый чыганаклар, кызыклы тарихи. Шуларны үзенә бер күрә айрым бер фонд буларак иештыру, коллекция буларак дип инде. Аны инде шартлы рәвештә без татар мөхаҗирләре фонды дип атадык. Һәм узган елны инде без аны официаль рәвештә игълан иттек узган ел ахырында. Ту фондта мин әйтүемчә, менә шул читтә безнең милләттәшләребез тарафыннан иҗат ителгән, нәшер ителгән, чыгарылган китаплар, гәзит-журналлар, архив материаллары, фотодокументлар туплана. Бүгенге көндә менә Милли байракка килгәндә, Милли байрак газетасына килгәндә, белүгезчә бит инде ул мөгдендә 35-нче еллардан алып 45-нче елга кадәр диярлек чыккан гәзит. Аның иң тулы Татарстанны алганда менә безнең республикасына иң тулы төпләме, иң күп саннары безнең фондта саклана. Менә шул татар мөхаҗирләре фондында коллекциясында. Шулай ук ул Милли юл, Яңа милли юл дип әйтик инде 28-нче елдан Берлинда чыккан. Аның редакторы танылган безнең милләттәшебез, якташыбыз Гаяз, Мөхәммәд Гаяз Исхакый редакторы. Аның 32 саны безнең шулай ук шул фондта саклана. Айрым без бик кадерләп саклыйбыз Төркиядә басылган Казан журналын. Шулай ук безнең анда кайбер архив материаллары, хатлар саклана безнең милләттәшләребез тарафыннан тапшырылган. Бик кызык бер журнал бар тагын, Ирак Шарык дигән. Ул безнең Харбинда татар җәмгыяте тарафыннан 20-22 елларда чыгарылган булган. Аның менә 2 саны безнең бүлектә бар фондта. Шулай ук иң кызыклы бер өлеше ул Токиода Матбагай Исламия нәшриятендә типографиясендә басылган китаплар. Анда Ибраһимовның татар нахуы, Татарча Сарыф, Ахмед Хади Максудин Җәмәгать, Руза Закат дигән китаплары, Таипның Хәләсәтул Мәсаил китабы, Максуда Файзрахманованың шигырьләр җыентыгы, барлы 13 китап менә шул Туркиядә басылган китаплар. Аннары соң Азат Ватан дигән журнал Мюнхенда, менә Германиядә чыккан 52-53 елларда бер-ике саны бар бездә. Шулай ук Гаяз Исхакыйның Берлиндә басылган Җәмбаевич дигән әсәре пьесасы һәм кыз дигән хикәясе саклана. Аннары мин алдан әйтеп киттем бит инде менә Берлик газетасы турында. Аның ике экземпляры бар бүген көндә бездә. Ул 35 елның 15 октябрендә чыккан. Берсе менә шул Рауил Сәләхмәт тарафыннан 93 елда тапшырылган, икенчесе инде Калифорния университетының профессоры Айша Гагарурлык тарафыннан 10 елда тапшырылды безгә. Шулай ук менә Америкадан кайтардылар безгә бик кызыклы гына бер бәләкәй генә архив рәвешендә иде ул. Анда Ахмәт Гәрәй дигән кешенең шигырьләр җыентыклары бар, аның тәрҗемәләре Америка шагыйресе Эмили Дикинсонның татарчага тәрҗемәләре һәм шулай ук татар шагыйрьләренең кайбер шигырьләрен, әсәрләрен инглизчәгә тәрҗемә итеп, аны инде ул язма дип әйтеп булмый, алар гектографы ярдәмендә басылган булса кирәк. Бу фондның оешуы инде менә безнең читтә яшәүче милләттәшләребез ярдәме булмаса мөмкин булмас иде. Мин алдан атап киткән шул бүгенге көндә инде мәрхүм дип беләм менә Равил ага Сәләхмәтнең, Хәлидә ханым Давышның, Арқия һәм Даян Сафаларның, Айша Рорлихның, Надир Дәүләтнең, Төркиядә яшәүче Мәтин Такауның, шул ук менә Япониядә безнең хезмәт иткән бүгенге көндә Казанда яшәүче Лариса Усманованың, аннан соң бүгенге көндә Казахстанда яшәүче милләттәшебез Мөнир ага Ерзенның ярдәме булмаса бу фонд эш алмас. Без аларга бик рәхмәтлебез. Һәм инде менә өметебез бик зур. Киләсе көннәрдә дә ул фонд даими рәвештә тупланып килер дип ышанабыз без.
Инде дә сөйләшүләр барамы? Яңа басмалар турында, яңа архив документларын алу турында?
Беләсезме, ул сөйләшүләр авыррак бара, чөнки мәсәлән Япониягә килгәндә Таймдар ага Мәхитмәс битендә бүгенге көндә мәрхүм булды. Аларның фондларын менә Лариса Усманова копияларын булса да кайтарып булмас микән дип сөйләшеп караган, әмма ләкин ул сөйләшүнең нәтиҗәсе булмады. Нишләп торалар, яңа япон мәхбиренең мәсәлән иң тулы төпләме аларда саклана, аны менә булдыра алмадык, үзе бездә кайтарта алмадык.
Кем каршы килде моңа?
Ну нишләп торалар, белмим, шикләнебрәк карыйлардырмы инде.
Бу Япония җитәкчелегенме, кем?
Юк, үзләре менә кемдә шәхси саклана архивлар, андый нәрсәләр куркалардырмы инде, алар шактый олы кешеләр иде бит инде.
Ә ул хәзер кемдә саклана?
Гаиләләрендәдер, балаларындадыр булса кирәк. Менә белмим, ничек булыр, мин әйтеп киткән Сафалар гаиләсе, бәлки тагын карарбыз, ярдәм итәрбез, шундый әйберләр булса җибәрербез дигән сүз булган иде. Бәлки алар менә ярдәм итәрләр. Аннары соң, беләсезме, Британия китапханәсендә милли байракның нөсхәләре саклана. Чөнки заманында Ирқия Мөхәммәди шул газетаның даими авторы, алдынгы сәхифәләрне алып баручы ул газетада, аның истәлегендә бар иде шуны Фәридә ханым минданың кызы әйткән ничектер, әни ди, һәрбер чыккан санны Британия китапханәсенә җибәреп барганы турында әйткәне бар иде дип. Һәм без менә Британия китапханәсенең сайтына кереп барагач таптык улай берне, анда искә алына ул газет. Әмма ләкин ул теге кәгазь нөсхәсе түгел, анда искә алына фотокопиясы бар дип, микрофильмны бар дип. Без инде менә сөйләшүләр алып бара башладык, аның копиясын булса да алдырту турында үзебезгә. Чөнки беләсезме, безнең Казанда гына түгел, чит төбәкләрдәге, мәсәлән, Башкортстандагы галимнәр тарафыннан бик зур кызыксыну бу фондка, бу чыганакларга, алар моңарчы бит инде бик өйрәнелмәде. Иң беренче менә минем үземнең хәтеремдә Лариса Усманова иленнән башлады, мәсәлән, Көнчыгышта татар мөхәҗирләре тарихын һәм менә Милли байрак газетасы белән якыннан эшләде. Үзенең монографиясын да чыгарды бит инде, ул шактый калын гына инглиз телендә булса да, аның ахырында Милли байракның исемлеге бар. Газетада чыккан мәкаләләрнең исемлеге. Искәндәр әфәнде Гыйлаҗев эшләде. Кайбер чыганаклар белән Германияда, шуңа күрә бик тә иренеп бетерелгән тема дип әйтеп булмый моны. Шул ук Исхакыйның күп томлыкларын чыгарганда безнең тел әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре файдаланды безнең менә милли байрак бездә сакланышы, шул коллекция сакланышы милли байракның хәдәре белән шактый күп кенә материаллар топладылар үзләренә. Яңа милли ел журналы белән эш иттеләр алар. Бүген көндә дә безгә мөрәҗәгать итәләр шул тарих институтыннан да. Чөнки бик кызыклы бай чыганаклар алар.
Ә бу фондтагы сакланучы шул әйберләр барсы да алар җәмәгатьчелеккә ачык булачакмы?
Алар ачык. Без мондый катлаулы китәләр куймыйбыз алар белән шөгыльләнергә теләгән кешеләр белән кешеләргә. Тик кенә бер шарт бар инде. Мәсәлән, кеше килә икән өйрәнергә инде эшләгән оешмасына хат булса тагын да әйбәтрәк.
Ә теләсә кем килеп карый, укый аламы соң, таныша аламы?
Танышала, укый аламын. Кайр шикләр юк. Безнең менә киләчәктә планнарыбыз ул материалларны цифровайтып,
Дигиталләштерү булачак индеме?
Әй, дигиталләштереп, чөнки беләсезме, бит менә ул милли байрак газетасына килгәндә, яңа милли журналына килгәндә, аның кагазлары инде искерде, шактый вакыт үтте бит инде. Алар искергән саен алар белән эшләү кыенлаша бара. Шуңа күрә без тырышабыз инде теге бик таушатмаскаларны. Ә инде дигиталләштереп булса, аларны укучыларыбызга инде җиңелрәк булыр алар белән эшләүдә. Һәм киңрәк катлам укучыларыбыз алар белән таныша алачак.
Бу дигиталләштерү эшләре башланмагандыр, әйме?
Юк, менә безнең яңа Татарстан дәүләте тарафыннан кабул ителгән программа эшләп китсә, телләрне саклау программасы, шул программа ярдәмендә эшләргә дип уйлап торабыз.
Барсы да дигиталләштереләчәк барлык материаллар, әйме? Барсы да.
Сакланышына карап. Аларны, чөнки алар кайберләре битәнде бүген көндә реставрацияда кирәк. Реставрацияда үзмеше аларны дигиталләштерү кыенрак бурас.
Ә болай барыбер тек җәмәгатьчелек кызыксынып килеп карый укый ала инде. Танышалар.
Билгеле, чөнки без аны яшерсәк бит сез дә белмәс идегез һәр хәлдә. Инде матбугат чараларында информацияны чыгарырга тырыштык. Үзебезчә менә хәзер 15-нче елда безнең юбилей көтелә, шунда әзерләнгән кайбер китап җыентыклар эчендә әзерләдек без кечкенә генә бер информация шулай бу коллекция турында. Аның фото сурәтләре белән анда саклануучы ниләр. Аннары соң инде без китапхана сайтында үзебезнең яңалыклар лентасы бар, басмасы бар. Шунда да бердек ул информацияны. Безнең максат, мәсәлән, оригиналларны гына кайтару түгел, копияларны булса да кайтарырга иде. Галимнәр иренсин дип, хезмәтләр язсын шул чыганаклар нигезендә дип безнең максат менә. Аларны ничектер киңрәк катлам укучыларыбызга таныту максатыннан эшлибез. Бездә генә теге булдырып, менә безгә бирегез генә түгел. Без андый максат куймыйбыз. Билгеле, без теге безгә кергән әйберләр сакларга тырышабыз, киң җәмәгатьчелеккә чыгарырга. Копиялары да булса, безгә бик кызык булыр иде. Инде оригинал әйберләр керә икән инде. Тагын да әйбәтрәк.
Татарстан Республикасының Милли китапхана кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлек мөдире Айрат Захидуллин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.